This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟยินดีต้อนรับเข้าสู่ Coming to a Pro podcastพอดแคสต์ที่เราจะเรียนรู้และพัฒนาเกมกอล์ฟไปด้วยกันกับผมปรีดีลาตินี่เป็นพอดแคสต์ EP ที่16นะครับเป็นตอนสุดท้ายแล้วของการ Practice Smarter นะครับคือตอนที่ชื่อว่า Practice Smarter Not Harder นะครับเราได้แบ่งออกมาทั้งหมดเป็น4พาร์ทนะครับนี่ก็คือพาร์ทที่4แล้วพูดถึงพาร์ทที่ผ่านมานะครับ1 2 3เนี่ยก็จะเป็น EP ที่11 EP 12แล้วก็ EP ที่14นะครับก็จะมีหลักการของการฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าการ practice smarter not harder นั่นเองวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงจิ๊กซอตัวสุดท้ายนะครับของการ practice smarter ว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนจะพูดถึงจิ๊กซอตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาทวนหลักการสำคัญสำคัญนะครับแบบเร็วๆแล้วกันของตอนที่1 2 3นะครับตอนที่1 นะครับหลักการสำคัญเนี่ยเขาบอกไว้ว่าTrying to practice like we play on a golf course นะครับคือการที่เราพยายามฝึกซ้อมให้เหมือนในการเล่นจริงมากที่สุดนะครับนี่คือหลักการเอาแบบเร็วๆนะครับข้อ2ก็คือ staying engaging ไม่ใช่นะครับ staying engaged during practice นะครับคือเราต้องมีการ engage นะครับหรือว่ามีจิตใจที่เหมือนกับว่ามีสมาธิแล้วมีความอยากครับว่าเราในเวลาที่เราฝึกซ้อมเนี่ยเราต้องมีความอยากที่จะพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่แบบว่าการไปซ้อมโดยที่ไม่มีการ engage อะไรเลยซ้อมไปเรื่อยๆแบบไม่มีเป้าหมายนะครับนี่คือหลักการส่วนตอนที่3นะครับเขาบอกไว้ว่า making sure we have an appropriate challenge point and embrace desirable difficultiesตอนที่3นะครับเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของความยากนะครับหรือว่าการ challenge นั่นเองคือเราจะต้องแน่ใจนะครับในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งเราจะต้องมีเป้าหมายที่ท้าทายที่เหมาะสมไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็มีการ embrace นะครับว่าเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะเจอกับความยากพร้อมที่จะฝึกซ้อมอะไรที่ให้เราได้สกิลขึ้นมาใหม่ๆนะครับนี่คือ3หลักการง่ายๆนะครับที่ดีแล้วก็ใช้สำหรับการฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพอยากให้เพื่อนๆลองย้อนกลับเข้าไปฟังดูนะครับเพราะว่าในแต่ละ EP เนี่ยจะอธิบายค่อนข้างละเอียดแล้วก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับจะมีทั้งการทดลองของอดัมยังนะครับมีตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วก็ทำให้เราอยากจะพัฒนาเกมกอล์ฟให้ดีมากขึ้นนะครับยังไงอย่าลืมย้อนกลับเข้าไปฟังนะครับหลังจากจบพาร์ทสุดท้ายของการ practice smarter มาพูดถึงจิ๊กซอตัวสุดท้ายกันนะครับเขาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราอยากจะพัฒนาสกิลใหม่ๆนะครับหรืออยากจะขยับตัวเองขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับพูดง่ายๆแบบนั้นก็ได้เขามีโค้ดนะครับเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนเขาบอกว่า as humans we adapt to meet the needs of an environment or taskคือเขาบอกว่ามนุษย์ของเรานะครับจะสามารถ adapt หรือว่าปรับตัวเนี่ยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือว่าเข้ากับ task หรือว่าหน้าที่ที่เราต้องทำให้ได้เนี่ยเราจะมีความสามารถในการทำสิ่งนี้นะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆแล้วกันเขาบอกว่าสมมุติว่าเราแบบว่าอาจจะโดนบังคับนะครับโดนโค้ชของเราบังคับหรือว่าเราอาจจะตั้งใจไว้แล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาฝึกการตีฟอปช็อตนะครับหรือว่าการโยนลูกโด่งๆเนี่ยข้ามบ่อทรายข้ามบังเกอร์เพื่อให้ไปหยุดอยู่ในตำแหน่งธงเนี่ยในระยะไม่เกิน6ฟีตนะครับแล้วทำให้ได้5ลูกติดต่อกันนี่ก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราคอมมิตว่าเราจะทำไปเรื่อยๆเราจะไม่ออกจากสนามนะครับจนกว่าเราจะทำได้จริงๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่าสุดท้ายแล้วความสามารถของเราเนี่ยจะมีน้อยจะมีมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะทำได้อันนี้ก็เป็นบทความที่สำหรับผมนะครับผมค่อนข้างเชื่อนะครับแล้วเขาก็บอกไว้ว่าเราทำได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่แค่นั้นเองถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์มีทักษะที่ดีอยู่แล้วนะครับเราอาจจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงก็ได้ หรือไม่ก็อาจจะใช้เวลาเป็น3วันเป็นอาทิตย์นะครับนี่คือบทความที่ทำให้เห็นภาพว่าด้วยความที่มนุษย์ของเราเนี่ยถ้าเกิดคอมมิตอยากจะทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยมันจะทำได้จริงๆเพียงแต่ว่ามันจะมีตัวแปรที่ชื่อว่าเวลาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพอพูดถึงคำว่าตัวแปรเนี่ยเขาก็เลยในบทความนะครับเขาก็ได้โชว์ให้เห็นถึงสมการตัวหนึ่งนะครับซึ่งสมการนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้กับทั้งในชีวิตของเราอะไรที่เราอยากจะพัฒนาเนี่ยมันเอาไปใช้ได้หมดนะครับสมการตัวนี้มีอยู่แค่2ตัวแปรนะครับง่ายๆคือ challenge นะครับคือตัวแปรที่1บวกกับ time นะครับเวลาตัวแปรที่2ก็จะเท่ากับ skill development คือถ้าเรามีการ challenge ตัวเองนะครับมีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปไม่ง่ายจนเกินไปนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปบวกกับใส่เวลาเข้าไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะได้สกิลเดเวลลอปเมนต์หรือว่าทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับคือเขาบอกว่าสมองของเรานะครับเป็นคีย์หลักเลยที่จะสามารถมันจะหาวิธีนะครับพยายามให้เราได้ทักษะนั้นขึ้นมานะครับคืออย่างในพอดแคสต์หลายๆตอนนะครับที่ผมได้พูดถึงเรื่องของสมองเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษคือมันจะสามารถหาเส้นทางใหม่ๆคิดค้นวิธีการต่างๆเนี่ยออกมาจนได้ถ้าเราให้เวลามันเพียงพอแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเหมาะสมนะครับคืออันนี้คือผมไม่ได้คิดเองนะครับมันเป็นในบทความที่เขาทำรีเสิร์ชขึ้นมานะครับคือเรื่องสมองเนี่ยมีความสำคัญมากเขาก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อสมองของเรานะครับมีความสามารถในการที่จะทำให้เราได้สกิลใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือเราต้องมีการเซตอัพ learning environment ที่ดีนะครับนี่ก็เป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไอ้คำว่า learning environment ที่ดีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหัวใจหลักเลยของ EP ที่11นะครับก็คือพาร์ทแรกของการ practice smarter เนี่ยเขาก็เอากลับเข้ามาย้ำอีกว่าถ้าเกิดเรามีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไปได้ไกลมากขึ้นอีกนะครับหรือว่าได้ทักษะใหม่ๆเนี่ยที่ดีมากขึ้นยังไงอย่าลืมย้อนกลับเข้าไปฟังนะครับอยากให้เพื่อนๆลองย้อนกลับเข้าไปทำความเข้าใจใหม่นะครับกับคำว่า learning environment จริงๆมันมีอะไรคือผมไม่อยากจะเอามาเล่าเพิ่มเติมในนี้นะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเน้นเรื่องจิ๊กซอตัวสุดท้ายกันดีกว่าพอเห็นภาพนะครับคือเรามีความชาเลนจ์นะครับใส่เวลาเข้าไปก็จะได้สกิลใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะต้องเอาตัวเองนะครับ presenting ตัวเองหรือว่าเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในปัญหาที่เราต้องการจะแก้ไขเราต้องการจะพัฒนาแล้วก็มีความ engage นะครับหรือว่ามีความอยากที่จะพัฒนาจริงๆเนี่ยนี่แหละคือหัวใจของการสร้างสกิลใหม่ๆขึ้นมาคือพูดง่ายๆนะครับอย่าทำอะไรที่มันแบบง่ายๆเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในปัญหาแล้วก็ engage ตัวเองให้ดีพยายามแก้ไขมันนะครับแล้วเราจะสามารถพัฒนาได้นั่นเองนี่คือกุญแจสำคัญของการสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มทักษะใหม่ๆนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องกอล์ฟไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการฝึกฟอปช็อตฝึกตีไดเวอร์อะไรพวกนี้นะครับคือหลักการนี้เนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับน่าจะทุกอย่างได้เลยที่เราอยากจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เจ๋งอีกอย่างนึงนะครับเขาบอกว่าในงานรีเสิร์ชเนี่ยหัวใจหลักของมันนะครับในเมื่อเราตั้งเป้าหมายที่มันชาเลนจ์แล้วก็ใส่เวลาเข้าไปแล้วเนี่ยอีกหนึ่งหัวใจหลักเลยคือการที่เรานะครับได้หาโซลูชันหรือว่าค้นพบวิธีการเนี่ยด้วยตัวเองนะครับหรือว่าเซลฟ์ดิสคัฟเวอรี่นะครับวิธีนี้แหละจะทำให้เรามีทักษะที่อยู่ติดตัวกับเราไปแบบนานนานๆเลยนะครับคือผมก็ไม่อยากจะใช้คำว่าติดตัวไปตลอดไปนะครับคือบางครั้งมันก็อาจจะหายไปได้นะครับเอาเป็นว่าคือถ้าเราสามารถเราทำตามสมการที่เขาแนะนำเนี่ยแล้วเราหาโซลูชันหรือหาวิธีการหรือว่าเกิดเซลล์ดิสคัฟเวอรี่ด้วยตัวเองได้แล้วนะครับทักษะเนี้ยมันจะอยู่กับเรานานมากๆแล้วแน่นอนในเมื่อเรามีทักษะที่มันติดตัวเราก็จะสามารถเอาไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวขออ่านเป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆฟังนะครับจะได้เห็นถึงตัวของบทความแล้วก็จะได้ เข้าใจมากขึ้นนะครับในสิ่งที่ผมพยายามอธิบายเขาบอกว่า the really cool part about this is that research tells us is when a student find their own solution self discovery those skills last เนี่ยครับคำสุดท้ายนะครับคือคำที่สำคัญมากคือ those skills last นะครับคือมันจะอยู่ติดตัวกับเราไปค่อนข้างนานผมคิดว่าเพื่อนๆ น่าจะเห็นด้วยนะครับกับเรื่องที่ได้เล่าไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับการที่พวกเรานะครับสามารถหาโซลูชันหรือว่าค้นพบอะไรสักอย่างได้ด้วยตัวเองเนี่ยทักษะนี้มันจะอยู่ติดตัวกับเราไปนานมากกว่านะครับเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบชัดๆนะครับเขาบอกว่าในบทความนะครับเขาบอกในทางตรงกันข้ามแล้วเนี่ยหลายๆครั้งนะครับพวกเราเนี่ยจะถูกสอนนะครับหรือว่าการได้รับทิปเทคนิคอะไรพวกนี้เนี่ยมาเอามาใช้ในการพัฒนาเนี่ยคือหลายๆครั้งมันเห็นผลเร็วก็จริงนะครับแต่เขาตั้งคำถามแบบตัวใหญ่ๆไว้เลยนะครับว่าทักษะพวกนี้เนี่ยที่มันได้มาง่ายๆนะครับเขาบอกว่ามันจะอยู่ติดตัวกับเราไปกี่วันนะครับมันจะอยู่ไปแค่วันเดียวหรือว่าอยู่กับเราไปแค่อาทิตย์เดียวนะครับในบทความก็ได้พูดประมาณว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราได้มาแบบง่ายๆนะครับมันจะสามารถอยู่ในภายใต้ pressure หรือว่าความกดดันได้หรือเปล่านี่แหละคือคำถามสำคัญนะครับยิ่งโดยเฉพาะนักกอล์ฟถูกไหมครับการเล่นกอล์ฟเนี่ยสุดท้ายแล้วหลายๆคนก็พูดกันนะครับว่ามันวัดกันที่ความกดดันว่าเราจะสามารถทำมันได้หรือเปล่านะครับเช่นเคยนะครับในก่อนจะจบEP เกี่ยวกับการ practice smarter เนี่ย Cody Walker ก็จะให้เทคนิคหรือว่าให้การบ้านมาเนี่ย2 อย่างข้อที่1 นะครับเขาบอกว่าข้อนี้ง่ายที่สุดเลยคือเวลาเราไปฝึกซ้อมกอล์ฟนะครับเขาบอกว่าให้ไปดาวน์โหลดเช็คลิสต์ของเขานะครับเขาเตรียมมาให้ละเช็คลิสต์นั้นชื่อว่า checklist for effective practice นะครับเขาก็จะมีผมเข้าไปโหลดดูแล้วล่ะก็จะเป็นพวกโฟลว์ชาร์ตเป็นแนวความคิดนะครับว่าเราควรจะฝึกซ้อมยังไงถือว่าเป็นโฟลว์ชาร์ตที่ดีเลยนะครับแล้วก็เขาวงเล็บไว้ด้วยนะครับเขาบอกว่า don't mindlessly practice without design or thought คือไม่ใช่ว่าเวลาไปฝึกซ้อมเนี่ยไม่คิดอะไรเลยนะครับคือซ้อมอย่างเดียวโดยที่เราไม่มีการออกแบบหรือว่าไม่มีการวางแผนไว้เลยว่าวันนี้จะทำอะไรนี่คือการบ้านข้อที่1ถ้าเกิดใครอยากได้ checklist for effective practice เนี่ยลองเม้นเข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งเข้าไปให้ส่วนข้อ2นะครับเขาบอกว่าคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราจะ build a new skill หรือว่าสร้างสกิลขึ้นมาใหม่ๆเขายกตัวอย่างนะครับอย่าง Cody Walker เนี่ยเคยที่จะพยายามฝึกการตี draw นะครับคือตี driver ให้ลูกมันเป็นไฟ draw เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยประมาณ2 week นะครับแล้วคือแบบลองผิดลองถูกนะครับกว่าจะหาจุดเจอได้ว่ามันต้องทำยังไงเขาบอกว่าวิธีนี้แหละพอเขาค้นพบได้ด้วยตัวเองนะครับวิธีนี้เขาสามารถเอาไปใช้ในสนามกอล์ฟได้แบบมั่นใจมากขึ้นนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าการหาหรือว่าการค้นพบโซลูชันด้วยตัวเองเซลฟ์ดิสคัฟเวอรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับการ practice smarter เป็นยังไงบ้างครับกับหลักการของการ practice smarter ทั้งหมด4เอพิโซดนะครับซีรีส์ที่เราพูดคุยกันมาค่อนข้างยาวนานเลยมีใครคิดเหมือนผมบ้างไหมครับว่าหลักการพวกนี้เนี่ยพอมานั่งคิดดูดีๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับแต่ทำไมเราถึงยังทำไม่ได้หรือว่ายังพัฒนาตัวเองนะครับหรือว่าทำสกอร์ให้มันดีอย่างที่เราคาดหวังไว้ได้ผมก็เลยพอทำซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องการ practice smarter นะครับก็เลยแบบว่ามีความคิดเป็นมุมมองของตัวเองนะครับผมว่ามันก็คล้ายๆกับการใช้ชีวิตนะครับคือทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าการที่เราอยากจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยต้องทำยังไงยกตัวอย่างนะครับผมไอตัวอย่างที่ผมจะยกมาเนี่ยผมว่าทุกคนรู้หมดแหละการที่เราอยากจะมีชีวิตที่ดีนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือ1กินข้าวให้ตรงเวลาถูกไหมครับ2นอนพักผ่อนให้พอนะครับดื่มน้ำให้เยอะๆมันเป็นหลักการที่ง่ายมากๆหรือเอาตรงๆคือโคตรง่ายนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้บางคนทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็เหมือนกันกับผมนะครับมีทำได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็เลยทำให้คิดว่าจริงๆแล้วหลักการที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ย ทุกคนรู้หมดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีคนที่ทำได้แล้วก็ทำไม่ได้นะครับก็อยากจะฝากการบ้านนี้นะครับให้ทั้งตัวเองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆที่อยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองอยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับก็ลองเอาหลักการนี้ไปปรับใช้นะครับหัวใจของมันก็คือเราต้องหาโซลูชันหาวิธีการของตัวเองให้เจอแล้วทักษะนี้แหละจะอยู่กับเราไปนานอย่างที่ในบทความได้บอกไว้นะครับ Those skill lastขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ